айналып кетпесек те алмамызға әкбәр әкбәр. Алымнан қан туғандай сүмбілі құдайы қасындағы болғым еді, қан жарықпен шығасын деген кезде серік болдың білетті бір жүрегі. Серікзат ағайымнан сұрап едім, сегіз қырлы және бір сырлы деді. Балғынбек ағайыма барған кезде бұл өзі кішілерге үлгі деді. Айтыс деген қатысы аламанға бір талай жерге шалып жүрді деді. Қайтарала өзіктен сұрағанда мінезі бұл баланың түрлі деді. Маңдайына памада жақ қойса митхун чакра өртейдай күнді деді. Дамылдында қалдым ғой содан кейін дегендей ойбаймен ол бүлдіреді. Серік болсын сақ болдым таңжарықтан, сақтанудың түбі де тірлік еді. Құртақандай бала боп кеп тұрғанмен ішінде не жатқанын кім біледі. Осылай көңіліңе өлең келсе біздей жырлай жатамыз шеберлерше, біздерге жас бала деп қарамаңдар, бала да сөз айтады кемеңгерше. Қазақстан қашаннан тарлан халық тарихы тас бетінде бедерленсе, қастандығын көрсе де қас дұшпанның бостандығын сақтаған өлгінші әкелер. Ойыңның тауып айтып әршегесін, біздерге көрінсінші қарсегесін. Ер жанып қан жарықтай бұл баланың шығынан сегіз өлім қамшы өзің. Ал інім сен де біраз көсіліп көр, танытып ал ойыңның тасы өзің. Ермановтың толтырған командасын ер жаныптың көрі әуселесін. Серік болсын әзіммен шертермедік, мерекені айтпаймыз көппен неғып, ішінде не жатыр деп күдіктеніп. Серік болсын жылдарын төккен келіп, ағалардан мен жайды сұрастырып, бұл балаға ақпарат жеткен келіп. Серік болсын бармаған жер қалмапты, мен жайлы ақбар іздеп көптен дедім. Екі аяқты жүгірткен ақбасын, екі аяғын дүмесін көптен келіп айқайлай. Бісмілла ұлын жырды жалғады кеп, шабытының балған соң толғалы кеп. Ассалаумағалейкум ағайындар, сіздерге ақындардың толғауы көп. Салмақты сөз айтайын серік болсын, сахнаның жүрген соң таңдады бол. Тәуелсіздік мейрамы құтты болсын, тәубе деп ақындарды жарнады кеп. Алла деп алдарыңа келіп қалдық, алда не болатынын алла білер. Сіздерде көрерменді жолықтырған, біздерде берендердің арманы жоқ. Айқайлай. Қазақтың жаралғандай халқымыздан, асалы ағашымның даңқымыздан, атынан айналайын Қазақстан, қарқыныңнан пайымын парасатын болмас егер, пайда жоқ қарамай алтыныңнан. Бар әлемге танытты алашатын, нұрағандай табылып қантығыңнан. Төсінде сарыарқаның саммит
жеңдіргенде, ағамнан қалыспай мен бұл жерде. Қырағылық танытып қырандардай, шырағым сабытының сөндірмеуде. Елбасының атында оқу орным, ол дәудің сарайыңды көрдім мен де. Мен өзім тіл маманы болғым келіп, қазақ тілін шығарып төрмін берге. Ал сен болсаң инженер боламын деп, жақсалдың сеңгірлерге, кеңгірлерге. Күн сайын жаңарасын техниканың, қырсын ұқсайсың ғой сен бізгенге. Инженер боламын деп бала кезде, сен сияқты армансыз болдым мен де. Олардай ақысынша сабақ оқып, өзге тілдің ырқына көндіңдер ме? Ал енді төрде тұрсың ақын болып, жыр айтып тәуелсіздік төрдіңдер де. Қазақтың мұңын айтып ертеңінде, жат тілде сөйлегенді көрдіңдер ме? Шеттетініп айтсаңдар жүрмеңіз, шеттінің меңгеремін деп жүрген айқай ағам, ағай, ағай. Мен ақмақ деп айтсаңдар бекерсің ғой, демеймін мақсатыңа жетерсің ғой. Жарайды мен ағаққа болайыншы, ал сен болсаң міні жоқ шекерсің ғой. Ақымақпен айтысқа шығып отқан, қанжалық сенді ақына бекенсің ғой. Өлім жылда айтпасын мен жасырын, ақтап алам демеймін ел жасырын. Заңды оқиды деп мені таңыстырған, менің де жүрсін болыпты енді асылым. Елімнің бетпістағы елбасының, университетінің кермашымын. Әлімәр! Әлімменен түскенде бар жереме, осындайда қосбайма дәрмелеме. Шеттетініп айтыстан қалма деумен, ескерту жасағандай дәрменеме. Алдымен саған оны ұғып үшін, зер салып қарайықшы сәлгөнеге. Әл-Фараби білікті жеткізді, артында өлмейтұғын қалдөнеге. Данышпан Аристотель Әл-Бируни сан түрлі ғылымдарға мәтмеліне. Жарайды берілекпен алайықшы, айтарым осы менің алды мене. Мысалы ол сүлейменіп, ол жасаған тарихыңды жырлауды ар көреме. Тіл орысша болғанмен жанды қазақ, ескерткіш салды жырмен хан өнеге. Қыпшақтарды кипчаки десе дағы, айтар ойын жеткізді дәрмежеге. Әр ақын әр инженер бола жүріп, ақыл мен желкендікті сан демеге. Осындай даналардың жолын бусам, немене тақияңа қар келеме. Көре алмайтын қазағай бірін бірі, көзіңді жеткізбедің әлденеге. Көре алмаған туыстың кесірінен, ажал құшқан Махамбет хан келеді. Бір-бірің үшін қазақ жан бермесең, өзге жұрт деп сен үшін жан береме. Бірлікте ол өшпесін десеңіздер, қазақ деп аталатын жан келеге. Қанжада оттай болып басылдың шын, найзағай тектес туған жасын болсын. Бұл күнгі мектебінде тентек болып, өзі он өзің батырлыққа жосып жүрсін. Сол жайны бір әстірді таратайын, ағайын әңгіменің расын білсін. Алжирға сабағына барғым келмей, кітаптары кітап бәлең дегенде ашып жүрсің. мұғалім сабақ айт деп шақырғанда неберіңді біле алмай сасып жүрсің. Борды жеп тақталдың да ұяттағы балалық әдетіңе басып жүрсің. Емтиханды көшіріп үйтіп-бүйтіп есеп көзің шешкендей тасып жүрсің. Мұғалім ертеңізде айтыс ет деп андасаңда сағаттан қашып жүрсің. 90-ның аяқ жағы таяғанда мұғалімді кабинетте тосып жүрсің. Жазылып жалбарынып бес қойғызып есімін өлеңіңе қосып жүрсің. Көлешекті көлерсің ұмытыда әзірше тұлпар аттай көсілдің шын. Уақытың барында дайындалдың ескерту жасап отқан досың болшын. ұмытыдан сүрініп құлап жатсаң кінәлі боп шықпасын есіп жүрсің. Әй, бірақ та айттың не айтпадың не бауырым түбегейлі шешім болсын. Алданып жүре бермей әр нәрсеге қанжарып ертеректеу есің кірсін. Қанжарып ойдың сүңгіп кереңіне әр сөзін маржандай қып тереңіне қоянды ауылыңның баласы едің тектілік арқау болған өлеңіне. Мен болсам баяндының баласымын оранған отты жырдың желегіне. Баяндының намысын қорғап шығып қоянының кез болдың көжегіне. Жүрсінге алғаш рет шығып тұрған бұл баланың бағамен өнеріне. Ендеше жыр кезегін ұсынайын жүрсіннің жаңа туған бөбегіне. Шықпалы көңіліңнен тоғамын бұл әліңе жөнсіз сауал жолдадым мен. Ертелепте есіңді дейші дейді тоғынан ола шаққан жаңа дүрді. Сен үйтіп бауырына жала жаппа. Қалдан ертеңіне қарланып жүр. Серік болсаң, серік болсын, сенбесең бұлыңыңыз. Ұмытудан жоғары балдалып жүр. Сабақ менен айтысты қатарадан, таңдақта ұстаздан таңдалып жүр. Адамдықтың досынды таңы жарып, таңдағы санайтыстан төрдалып жүр. Ұлтының малы жайлы ғана емес, ұлтының малы жайлы толғанып жүр.
Құрметті тыңдармен, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған жастық жазымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысының арқалықтың айтыскері Азамат Мәнжербай мен Жезқазғанның жүйрігі Өміржанның және астаналық Таңжарық Ержан мен Павлодардан келген ақын Серікболсын Дүйсенбайдың сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұрқайыр Лаханұлы аман сау болады.